Kongresi Federalisti Oromoo Dabalee Paartilee Madrek waliin hojjetan sanbata itti aanu kana guyyaa sadeen duubatti Finfinneetti hiriira nagaa bahuuf qophii jiran. Hiriira kana keessatti karoori master pilaanii kan magaalota Oromiyaa Finfinnee galchuuf bahe jedhanii mirga Oromoo cabsa Itoophiyaatti rakkoo hidhaa hedduutu jiraa fi waan gargaraa irratti hiriira bahan. Barreessaa Kongresi Federalisti Oromoo Obbo Baqqalee Nagaa waan hiriira kana irratti waan jedhanitti jira mee gara akkana jedhu namoota.
Egaa yeroo sadii immoo akkana itti deddeebinee sababa adda addaatiin sababeeffatanii beekumtii nu dhoowwatanii turanii amma garuu har'aa sanbadduraa iftaaniitti wal ga'ii adeemsifnuuf ayyama argannee qophii hiriirichaa qopheessaa jirra. Dadhabbii guddaa booda ayyama isaa arganneerra baay'ee gammanneerra.
Eessatti hiriira kana kan geggeessitan Obbo Baqqalee?
Hiriira kana kan gaggeessinu naannoo 4 kiiloo dildila Dinfillee irraa kaaneetu karaa Bil'eer Hoteel irra baanee karaa Awwaar irra baanee waradaa 8 kan jedhamu lafti kubbaatti taphatanu bakkeen tokko jira Awwaaree keessa achitti dhuma.
Mee paartilee kanatti hirmaatan naa ibsaa.
Paartileen kanatti hirmaatan tokkoffaa Arannaa Tigraay kaabarraa tokkummaa warra kibbaa. Kibbarraa akka Oromootti immoo paartiin Oromoo Kongireesiin Federaalaa Oromoo itti hirmaataa. Warri kaanis immoo paartiin Sochii Bilisa Baasaa Sidaamaas irratti hirmaataa. Wanti guddaan immoo Sidaamaa Hawaasaa irratti gaafa sana waggaa 11ffaa dhumiinsa warra Sidaamaa kabajamaa isa irrattis hirmaannaa guddaatu jira.
Dhumiinsa namoota Sidaamaa jettan isa kami mee dhaggeeffattoota keenyaaf ibsaa?
Inni kan ta'e waggaa 11 duraa. Gaaffii karaa nagaatiin gaafatanii mootummaan deebii inni kenneef rasaasaan fixuu ture. Waggaa 11 har'aa mirgi keenya kabajamuu jedhanii naannoo biyya isaanii waa'ee magaalaa Hawaasaa gaafatanii turan. Jara warra nagaadhaan ba'ee warra abaaboo qabatee nagaan hiriira ba'etti mootummaan dhukaasa banee namoota baay'ee fixe. Kanas yaadachuudhaaf jechuu kootiga. Inni guddaan hiriirri inni Finfinneetti godhamu hiriira. Akka madrakitti dhaaboliin arfan wal ga'anii adeemsisanuudha. Akka dhaaboliin ammasiniin jedhe kun. Inni kan hawaasaa immoo akka irra buusaa ta'ee yaadannoo dhumiinsa warra Sidaamaa irratti akka qabe waggaa 11 dura ta'e isa yaadachuudhaaf sabni Sidaamaa ayyama gaafatee innis immoo achitti hiriira gaggeessa hawaasaa irratti jechuu kooti. Gaaffii dadhabbii guddaa booda ayyamicha argachuun keenya baay'ee nu gammachiiseera. Sabni keenya immoo hiriirri kun ayyama muusaa baree. Inni Finfinneef naannoo isaa jiraatu namni aan Oromoodha jedhu hundumtu sabbata Buraayyuu laga xaafo sululta kan irra jiraatan hundi isaaniiyyuu barattoonni yuunivarsitii barattoonni Tigree barattoonni Amaaraa barattoonni Sidaamaa barattoonni Kibbaa yuunivarsitii adda addaa keessa jiran hundi isaaniiyyuu hiriira kana irratti ganamaan argamuun isaanii waamicha seenaati.
Obbo Baqqalee kan hiriira kana baasuuf sin kakaase gaaffiin keessan ijoon maaliin akka madrakitti?
Jalqaba inni guddaan ajandaan akka Itoophiyaatti nu kaafnu gaaffii mirgaa gaaffii dimokiraasii gaaffii haqa argachuu gaaffii mirga sabaa kabachiisuutii fi ittaanees immoo mirga isaanii warri gaafatame har'a keessatti iyyuu Oromoon 90% mana hidhaatti rakkataa jira mana hidhaatti dararamaa jira. Warri kaanis akkuma kana mormitoonni kun kan akka Baqqalee Garbaa kan akka Olbaanaa Leelisaa kan akka Andu'aalem Arraagee kan akka Iskindir Naggaa kan akka Hiriyoota Alamuu. Warri jedhaman kuniif warri isaan fakkaatan gaazexessoonni dhiyoo kanas immoo sagal warri hidhaman zoonnaayin warri jedhamanii hundi isaaniiyyuu hiikamuu akka qaban kanatti taane ajjeechaan gidiraan saamichi dhaabbachuu qaba. Gaaffii karaa nagaatiin sabni keenya kaasuuf deebii nagaatu kennamuu qaba malee irri isaasni deebii mitii jenna. Ajjeechaa Gondor irratti Sidaamaa irratti Oromoo irratti Dheengadda Amboo irratti Ijoollee Yuunivarsiitii irratti. Madda walaabuu irratti ajjechaa godhamee fi mootummaan itti gaafatama isaa fudhachuu qaba. Warra hidhe hiikuu qaba. Warra ajjeeseef immoo kaffaluu qaba gumaa jennee gaaffiin keenya inni guddaan isa kana. Maaster pilaanii kanarratti mariin sabaa waan hin adeemne fatattamaan akka dhaabbatu gaafanna.
Obbo Baqqalee karoora magaalaa Finfinnee interaktiiv maaster pilaan jedhu kan magaalaalee Oromiyaa aga tokkoof jala gashu ilaalchisee ammaan dura waajjira muummicha ministeeraa dabalatee waajjiraalee adda addaa xiyyannaa akka galfattan dubbattanii turtanii sanaaf mootummaan deebii isinii kenne ta'een beeku garuu gama keenyaan gaaffii aangawoota mootummaaf dhiyeessineen deebiin kennan maaster pilaaniin kun hariiroo misoomaatiif kan karoorfame malee magaalaalee Oromiyaa gonkumaa Finfinnee jala gachuuf yaadamee kan karoorfame miti jechuudhaan amma gaaffiin keessan maali?
Egai, dubbin ni guddaan nu jennu filaaniin inni kamiyyuu Oromiyaadha kan qopheeffatu magaalolii isaa Finfinnee dabalate akka magaalaa Oromootti lakkoofnu Finfinnee dabalate har'a haa ta'uuga Finfinneen nu jalaa baheeraa yeroodhaaf federaalatu bulchaa jennu inni sadarkaa seeraatiin karaa kamiin iyyuu taanaan filaanii hojjatee nu kennuu hin danda'u Oromiyaadha kennuu hin danda'u kan nu jennu maali Finfinneen bu'aa Oromiyaadha kennuu qabu seeraan lafa kaa'ame sana kennuu qabaa jenna tokko isa kana inni mootummaan jedhu immoo hin amannu maaliifi qondaalonni mootummaa keessa turan namoonni tokko tokko amma ala ba'anii ragaan isaan kennaa jiranu maayinni mootummaan Finfinnee dabalatee lafoota naannoo sana jiran hunduma isaayyuu hamma danda'ameen namoota irra jiran buqqisee namoota biraa irra qubachiisuudhaaf yaada qaba kan jedhuudha kan isaan kennaa jiran fakkeenyaaf obbo Ermiyaas Laggasaa kan jedhanu minister deetaa obbo Barakat Ittaanaa ni hojjetan amma gidduu kana ibsa kennaa jiran irratti kanadha kan isaan hubachiisan Finfinneedhuma keessaa iyyuu taanaan waldaa qotee bulaa 29 oromoo 1,150 Finfinnee keessaa buqqa'e waldooleen sun har'a hin jiran namoonni sun har'a hin jiran mootummaan Itoophiyaa wanti inni jedhuuf wanti inni hojjetu waan amanamu miti kanaaf ifaaf ifatti maastar pilaanii kana dhaabeeraa sabatu baafachuu danda'a kan oromoo oromiyaa na baafatu kan Finfinnee Finfinnee na baafatu malee akka amma jedhan kanatti isaan hin amannu gonkumaayyuu.
Mormii kanarratti namoonni nu duraa hidhamaniiru barattoonnis hidhamaniiru jettanii ammaan dura dubbattanii jirtan amma namoonni keessan hiikamammoo sadarkaa maaliirra jira.
Ammas kaanaan namoonni ijoolleen barattoonni yuunivarsiitiidhaa kan ari'aman baay'eedha kan hidhaa jiran baay'eedha kan bakka isaan ga'an immoo hin beekamne mootummaan ukkaamsee fudhate isa kaan maakalaawitti isa kaan sanqalleetti isa kaan immoo lafa isaanitti hidhan iyyuu hin beennu kan hidhaman hiikamuu qabu. Warra ajjeefamaniis immoo gumaan kaffalamuu qaba qabiyyeen hiriira keenyaa inni guddaan isa kana ilmaan oromoo ilmaan keenya gaaffii karaa nagaa gaafataniif karaa nagaatiin deebiin mootummaa irraa kennamuufi otuu qabu rasaasatu kennameef kuni baay'ee baay'ee nu dhukkubse oromoo hunda dhukkubse mootummaan rakkina biyyattii kanaaf rasaasni hiikaa ta'a jedhee itti adeemu kana dhaabee mariitti dhiyaachuu qaba kana gaaffiin keenya kun karaa nagaatiin itti fufa madrak dhaaba biyyoolessaati ajandaan oromoon kaase ajandaa biyyoolessaa ta'aa jira kanaaf Tigreen irratti hirmataa Kibbe irratti hirmataa Sidaamni irratti hirmataa hundumtu sabni Itoophiyaa afaaniin tokko taana jechootu hin ta'in kanaan harka wal qabannee dhaabbachuu qabna barattoonni keenya hin hiikamne ammayyuu barsiisonni keenya rakkina guddaa keessa jiru kana qabiyyeen hiriirichaa.
Gama biraatiin mootummaa bulchisa naannoo Oromiyaarraa. Hooggantuu biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa addaraabiyaa isaaf gaaffii dhiyeessineen barattoota kana duuba namoota kakaasantu jira dhaabonni kakaasanillee jiraachuu danda'u barattoonni hiriiratu hin ta'in jeeqama kaasanni jiru isaan kun immoo seeraan gaafatamuu qabudha kan isaan jedhan.
Gonkumaa wanti isaan jedhan dhugaadhaan ala dhugaarra baay'ee fagaata mootummaan Itoophiyaa warra isa mormu kanaan dura 97 ijoollee 12 otoo isaan baankii isaa muudhaqanuun ajjeesee jedhee mootummaa ta'edha. Addaraabiyaan irra namni duune yoo jedhan seenaan borga nama dhugaa baasa. Ija duratti ijoolleen duutee reenfisee warratti galee akka awwaalame ragaa qabna ragaa sana dhiyeeffachuudhaaf adeemnaanu. Qabiyyeen haasaa isaanii waan jiru kana nama biraatu kaasee jechuun isaanii tuffii saba keenyaaf qabu agarsiisa. Barattoonni warra baratanidha. Yoo xinnaate 12 fixanii kolleejii galaniiru. Waan biyya isaaniitiif tolu naannessanii ilaaluu hin danda'anuu jedha yamana mootummaan kun. Rakkinni kanarraa burqa.
Qabatamaadhaan eessa isaati ka barattoonni amma hidhamanii jiran?
Naqamteerraa hidhamanii jiru. Amboorraa hidhamanii jiru. Gimbiirraa hidhamanii jiru. Mattuurraa kan argataman jiru. Iddoo baay'eedha kan hidhamaniif kan argataman kan barumsarraa gonkumaa akka barumsan baranne kan itti murtaa'ee jiru. Madda walaabuurraas akkuma kana. Kanaaf gaaffii karaa nagaa gaafatan kana qondaalonni Oromiyaa abbaa duulaa dabalatee warri gaafa hundi isaaniyyuu seera qabeessa gaaffiin barattootaa erga jedhanii sababni isaanitti hidhamanu tokko illee hin jiru.
Barattoonni yookaan immoo miseensonni keessan tarii qabamanii amma hiikaman jiru moo hin jiran yeroo ammaatti obbo Baqqale?
Amma fakkeenyaaf Gimbiirraa kan qabamanii hiikamanii jiru. Gara Ganjiitiis Wallagga keessaa kan qabanii hiikamanii jiru. Naqamteerraa kan qabanii hiikamanii jiru. Amboorra kan hin hiikamin jira. Horro keessaa qabamanii hidhamanii kan hiikamanii jiru. Rakkinni keenya inni guddaa nama maalirratti xiyyeeffata? miseensota keenya duwwaatuun ta'een barsiisota deeggartoota keenyaaf barattoota tumana hidhaa keessa jira. Amma sanqalleetti namni dararamaa jira. Kun nurraa dhaabbachuu qaba. Bilisaan jiraachuu qabna. Akka ilmoo namaatti bulu qabna. Hoo gaafatamne seeraan gaafatamuu qabna. Oromoon ala lafasaarraa buqqa'u kanarra sabbatarra alamganaarra dhaabbatu hojii barbaacha doomaaf akaafaa qabatee kan dhaabbatu ilmaan qote bulaa Oromooti. Warri dadhabe immoo kadhataa jira. Kanatu nurraa dhaabbatu jedhan malee jarri kuni hin aanne reericha dhaabuu qabu. Saba nagaa dararuun saba nagaa rakkisuun dargiidhaafis hin taane isaaniifis immoo hin ta'u.
Obbo Baqqalee Nagaa barreessaa Kongiresa Federaala Oromoo ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Isinis carraa kana nu kennuu keessaniif namo galatoomu fayyata.
Tamsa kasuu jirtan turaadhaan fi sagantaa afaan Oromooti. Qabdannu barreessaa nu bilbila televizyiinii fi raadiyoo.